Sove nå. Ja, da må vi sove. Da må vi legge oss.
Ja.
Vi må legge oss nå. Til du sovner. Vi skal prate om kjedelige ting, nok en gang kjedelige temas, kjedelige samtaleemner skal bli tatt opp, og vi skal rett og slett få dere i søvn og snakke om kjedelige ting, eller ting som ikke er til bruk for dere i deres hverdag. Det er rett og slett en prat og kaker som ikke har noe verdi for dere, så dere kan bare lukke øynene og høre kakla gå til dere sovner. Ja, så det er litt dårlig. Vi skal sovne sammen. Jeg skal ikke sovne, jeg skal jo prate videre, men dere skal jo sovne, og jeg skal prate om ting som er av liten eller ingen interesse for de fleste av dere, i et toneleie og med en fremføring som er søvndyssende, som rett og slett ikke er noe underholdende og bra å høre på. Så nå håper jeg dere ligger godt til rette i senga deres og fått strekt på beina det og varmer rett ned, løsner litt på kjeven, få kjeven til å løsne. Det er deilig, og så at dere kan lulle dere inn i drømmenes verd, kjøre en høy kvalitets bysselalle, så dere kan sove godt og våkne opp uthvilte i morgen og ta fatt på liv og lyst, dagen var alt hva neste dag har å tilby, med et overskudd av både energi og glede. Så jeg håper vi bare kan puste ut og begynne å prate litt om kjedelige ting, og en ting som er meget kjedelig å høre om, det er prat om andres barn. Ja, det er veldig kjedelig å høre om folk som prater om andres barn, og de tenker jo da at sitt barn er av veldig stor interesse for mange andre, for de tenker jo da at ja, mitt barn betyr jo veldig mye for meg, og for et søtt lite vesen som har kommet til verden, men i andres øyne så er det jo rett og slett ikke det man er ute etter å høre om og se på, er bilder eller historier fra andres barn. Det er jo, altså, man har ikke forhold til barn, og det er jo ikke noen gang som har vært oppriktig interessert i å høre om barn de ikke har et forhold til, ikke sant? I går tok Lukas sine første skritt. Ja, i går tok han, og han gikk faktisk for første gang i går. Ja, søstre har lært henne veldig kjapt å gripe. Hun hadde veldig fin gripeevne. Så hun greip, var veldig, sånn flink, veldig sånn flink med hendene, og begynte å gripe tidlig, men begynte å gå senere enn Lukas da. Så Lukas begynte å gå, men han gikk i går. Gikk om 10 måneder bare. Ja, vi har trent litt da, men i går slapp han helt og gikk 3 skritt over til faren sin. Han gikk 3 skritt, og det var sånn, ja, det var litt ustøtt, men han liksom, han tok det ene beinet foran det andre, og så til slutt så ble det 3 skritt, for han sto for seg selv og sikket på faren, og så datt han. Så han ble litt sånn, ja, hva skal jeg si, han ble sikkert litt ufokonsentrert da han skjønte oppi i hodet sitt at jeg står alene, og da skjedde noe, at han mistet balansen, og så kikket han på far sin, og så datten, og så tok pappaen hjem mot det selvfølgelig, så vi var jo forventet at han skulle dette på et eller annet tidspunkt, men ja, det var jo veldig, veldig morsomt å se de første skrittene til Lukas, altså 10 måneder bare. Og vi har jo liksom gått litt med den og prøvd å få det til, men det var liksom det å se at han klarer, og den, helt alene, den utviklingen som har vært der de siste ukene, det går jo så fort, ikke sant? Går veldig fort den tiden. det jo, ja, altså jo, de har jo veldig, ja, veldig sånn fått sin egen personlighet. Det får de jo veldig tidlig. Altså, Lukas, han så du tidlig at han blir sta. Han blir sta, han blir ikke lett å ha med å gjøre. Han blir sta, altså. Ja, han vil ha det på sin måte. Han vil ha vilja si, stå på sitt. Så det sånn der, ja. Men det men broren min skal ha barn han også. Ja, jeg fikk sånne ultralydbilder i går. Men litt, så skal jeg finne fram de bildene. Se, her føttene, og der det er en gutt. Jeg ser på bildet og piss. Ja. Bilder av barn og nyfødte barn. Nei, hva skal han si? Altså, må jo bare si at de søte da. Egne barn jo kjempesøte. Helt rått. Andres stygge. Eller man har ikke noe forhold til dem, så det ikke noe bare. Det er en unge. Det er en skjønn. Nei, ikke veldig. Det er en nyfødt baby, og det ser ut som en nyfødt baby, og en nyfødt baby er søt for familien, og stygg for resten. Det er sånn det er det. Det er mange som tror at andre foreldre, andre folk, andre mennesker skal ha veldig stor entusiasme rundt det nyfødte barnet. De ser ikke forskjell på ditt barn og noen andre, så det kan være så flott eksemplar. Og de sier hvordan nydig eksemplar, sier mange, en flott eksemplar for et mirakel. Nydig eksemplar, det er... ligner på mor og faren sin, det er bare ljug da. Det er ingen som synes at barn er noe spesielt fett å se på. Det er sine egne barn, ja. Betyr alt andres barn. Nada. Og hvis foreldrene er litt irriterende i Italien, så blir det i hvert fall ikke noe. Det blir så fort irritert på de unge at det kan jeg glemme det. Det kan jeg love deg. Hvis det er foreldrene er ikke har kjemi med foreldrene, da kan jeg love deg at ungene kan gå gang med 10. Det er, nei, det er, unger er ikke av interesse for andre enn egen familie. Altså, det er jo en grunn til at eiendomsmeglere fjerner barnebilder på visning. Vi plukker jo ned barnebilder, eller anbefaler om å ta bort barnebilder fra veggene. For det er jo, det selger ikke. Folk er ikke interessert å ha barnebilder på visning, for det folk syns ikke andres barn er noen fine. Så det er bedre å bare egentlig ha kline vegger og ja, kunst som ikke provoserer eller noen ting, for det barnebilder er bare, kan være provoserende bare. Her bor en familie og ja, det er noen tegninger som bare klussa på noen hender og noen maling, og så står det ja, Andreas 3 år eller noe, vet du faen. Ja. Vi har begynt på turen i minsten nå, og vi skal ha sånn juleavslutning med hele gruppa i desember. Ja, skal vi vise alt jeg har lært. Man kunne jo ingenting i starten, men nå slår det jul, altså. Ja. Helt perfekt, og araber trener den på. Hun enhet treneren, vet du, lurte på om jeg hadde gått på turen, og om vi trente mye hjemme, for de syntes hun hadde litt, ja, de syntes hun hadde noe ekstra. Altså at det var noe talent der, det sa turentreneren til oss. Altså, det er mange flinke, men det er de 2-3 som skiller seg ut, og hun ble spurt om ikke hun ville være med på en annen gruppe, for de som var mer ivrige og mer øvde, da. Så det er gøy det, altså. Ja, treneren vil liksom ha med oss på litt sånn stevner og så videre, så det er gøy det, altså, at du ser at det, ja, at du får en mestringsopplevelse, og rett og slett, ja, jeg er veldig flink i, da, jeg er en av de bedre på gruppa, liksom, og jeg spilte jo mest håndball og fotball, ja, da, ja, altså, jeg var på kretslaget, ja, men så ble det andre interesser også, sant, men jeg var ganske bra da jeg var yngre, ja, spilte sammen med Freddy Dos Santos, blant annet, så jeg var bedre enn han, ja. Jeg var bedre enn han da jeg var 15, så jeg kunne nådd langt, ja, altså, men det var liksom ikke bare, det var liksom ikke bare håndball og fotball, men det var noe andre interesse, altså, vi var en god årgang også, så det var gøy, hele den årgangen der var god, så det var artig det. Og det er fortsatt det, ja, altså, kakla går da, fra barneskryt og barneprat og over til skryt, og av barn til skryt av seg selv, og ingenting er jo mer kjedelig enn det. Altså, jeg har gjort det selv, og skrytt det selv, sånn der kretsmester i det ene og det andre, men fy, kjedelig, og det er å høre på. Å, lø, altså, det er ordentlig. fryktelig kjedelig å høre på. Folk som skryter hadde blitt, jeg var kretsmester av i høyde, og jeg var i liten ball og tresteg og det ene med det andre, og vi var med på noe, spilte bowling, og jeg vet da faen ikke hva folk holdt på med, men folk har vært kretsmestre også, og det får du høre på forspill blant annet, at alle har noen meritter som de kan skryte av, det blir dratt opp, opp og ned i mente. Gjort det selv en gang, og så det forferdelig, det nitrist å høre om, men det jo liksom morsomt, og hvordan folk skryter og liksom prøver å dra frem seg selv hele tiden, det jo en, det jo veldig kjedelig å høre på. Det det kan jeg si mer at det å høre på andre som skal trekke frem seg selv hele tiden, du sitter og ser på en serie for eksempel, eller som på spansk, og så skal noen gjenta akkurat de ordene de sier. Ikke sant? På den spørsmålet, du har det, så pitter jeg det, eller kaller det sånn, ja. Jeg vil si at det er trabajo. Og så akkurat det de husker fra B-språk videregående, det skal de si sånn, du har det, det er lagt, det betyr trabajo. Ah, trabajo, trabajo. Ah, cabeza del mundo. ¿Qué tal? Gafas del sol. Huevos revueltos. Pantalones. Jo, så sitter og gjentar noen av ordene de sier, ikke, skjønner ikke et kvekk, hvis du tatt bort teksten så hadde du ikke skjønt et kvekk, men de liksom, det noen ord som dukker opp, og da gjentar de ordene hvis man ser på en serie sammen eller en film sammen. Nei, trabajo. Du skal brife hva de kan av spansk. Jeg reiste i Uruguay i 3 måneder, så ja, det var veldig gøy. Jeg studerte i Madrid, og da skal de helt da skal man ta opp, hvis jeg på ferie med folk som kan litt spansk, så skal de alltid liksom dra opp den spansken, selv om det på veldig lavt nivå. Det meget kjedelig å høre på også. Og kellneren og servitørene kommer bort, så skal de liksom fått i seg et par enheter, og så kan de få det med nesten spansk flyten, ikke sant? Tienes suden ranja. Tienes sumo naranja, sier de. Altså, vil du ha, har dere jus, apelsinjus? Me gusto tapas, y paella. Ja, si, mucho, muy bueno. Noruega mucho frio. Ja, det er kaldt i Norge. Noruega mucho frio, sier de. Ja, ah, yeah. Aquí mucho caliente. Men jeg har ikke så mye vekt at det varmt her. Donde está supermercado más grande? De beste, hvor det nærmeste supermarkedet, altså det jo altså de kjører bare alle de der linjene de kan fra før, ikke sant, alle de små triksa. De beste, supermercado más grande, altså de prater jo bedre spansk enn spanjolene selv, ikke sant, altså det helt Noruega mucho frio, así, ah, yo, pero me amo Trond. Me amo Trond. Trond Hansen. Si. Yeah, si. 28 años. 28 år. 28 años. Si. Og så, altså, det er jo så lavt nivå. Du sitter jo egentlig bare og sier, hei, jeg heter Trond, og jeg 28 år, liksom. Den kellner som skal servere deg på en restaurant, tror du han bryr seg? Nei, han bryr seg vel ikke noe så veldig mye om den. De er jo helt på hugget, da. Begge kan snakke engelsk, men det går i spansk, da. Prater spansk til de ikke klarer mer. For det er altså, du kan jo noe spansk, men det er problemet når det kommer oppfølgingsspørsmål. Så hvis du begynner med spansken, så er det jo et veldig stort problem. Hvis det kommer oppfølgingsspørsmål, så er det bare rett over på engelsk. Bare, yeah, you know, I'm from Norway. Yeah. So, I would like the ribeye steak, sir. Yeah, with pepper sauce. It looks good. Gracias, senor. Gracias, senor, jeg sier. Så det går i engelsk etter hvert, da. Så det, egentlig så er det jo bare å snakke engelsk med ham, for du vet jo at folk på en restaurant som serverer i en stor by i Spanien, kan engelsk. Altså, de kan bedre engelsk enn du kan spansk. Så det er bare egentlig å kjøre engelsk med en gang. For det, du kan jo bare si hvor gammel du er, og at du kommer fra Norge, og at det kaldt her. Så du kan egentlig bare snakke sånn spansk med en gang. Men det forferdelig å høre på de som bare «Hukke til deg, sånn at du stor. Du, mi, dos años i Madrid. I Madrid, si. Emmanuel? Do you know him? He's also from Madrid. Oh my god, begynner å snakke om om han kjenner noen fra Madrid, for han har vært der og studert, og så begynner han å kjenner han? Nei, selvfølgelig kjenner du ikke Emmanuel fra Madrid. Det jo faen meg dødsmasse folk som bor der, altså. De kan ikke språket, de tar bare en, spansk en. Ja, ta en spansk en. Det det mange som gjør. Det sånn enkel løsning, liksom, ta en spansk. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra det uttrykket, men jeg hørte det stammer fra prostitusjon eller noen sexgreier. Så ta en spansk. Altså at det var noen sjøfolk eller noe som var innom Spania på vei hjem etter en lang reise, ikke sant? At de hadde vært kjørte opp langs, hvis de kom sør for, så kom, kjørte de forbi Spania, og så var du leia og enke eller noe. Men så du hadde bare kjønnsorganet mellom da, brøstene på dama da, for å ikke smitte dama eller koden når du kom hjem. Men at du liksom var, da tok du en spansken. Da innom du tok en spansken med puppepurte da. En annen prostituert fra Spania. Men du ville ha redd for kjønnssykdommer, så du kjørte bare den varianten. Ja, det har jeg hørt. Det spansken. Jeg litt usikker på det, men da ja, jeg tar for så vidt den spansken jeg også, for det en kjapp løsning. Ja. Men ja, jeg vet ikke hvordan de sier på spansk. Toma es un español. Tar en spansk en. Toma es un español. Ja, lurer på. Ja. Så det, jeg lurer på om de bruker det uttrykket i Spania. Ta en spansken. Spansk flue. For spansk flue er mye som heter spansk. Det er mye som er spansk som man ikke vet hva det er. Hva er spansk flue? Det en pille av noe slag. Så. Og så en serie. Den spanske flue. Det en serie som gikk på TV før. Det gikk ikke lenger, tror jeg. Tok bort. Men det egentlig en bilde. Så det litt rart at det heter spansk flue, eller kanskje flue en bilde, det så mye rart at spanske trappa ligger i Roma, så det noe å ta med seg. Spesielt at i byen i Roma, i Italia, så det en trapp som heter spanske trappa. Det jo rart det. Det veldig rart hvis vi skulle hatt en trapp i opp til slottet som heter danske trappa, for eksempel. Ja, kanskje ikke da. Det jo ikke så, det jo fordi at det kanskje var danske som var der før, og det jo det samme, det derfor grunnen til dette spanske trappa i Roma fordi at det var Spania hadde en tilhørighet til et område i Spania, at det var en ambassade der eller noe sånt på 1600-tallet eller noe sånt, så det var et spansk område. Så en trappa og gikk opp den spanske ambassade eller noe sånt. Eller det var et område hvor mye bodde mye spanjoler. Og det bodde også en del nordmenn der også, eller skandinaver, tror jeg. Men i hvert fall så var det et spansk område som var, ja. Så det er mye rart med Spania som har spredt seg. Spanske syken spredte seg jo, men det er greit da. Det er også noe greier. Den kom jo ikke fra Spania. De hadde jo pressefrihet, ikke sant? På slutten av Første verdenskrig. Så var det jo sånn at, ja. Så det var et annet sted viruset spredte seg mer. Men det var Spania som skrev om det og opplyste mange i Europa om hvordan det skjedde. Så det var egentlig derfor. De kalte det for franske syken. Så det var, der er jo den, så spanske syken, den kom ikke fra Spania, det gjorde den ikke, den kom fra Amerika. Jeg tror det var en militærleir der, hvor de først fant smitten der, og så tok de dem til Frankrike, ikke sant? Så kjør da, spanske syken. Men det var Spania som skrev om det, fordi de hadde en litt mer liberal presseetikk i det landet, og det gjorde at de kunne spre nyheter. Men det var også et slags sånn der influensavirus, det også. Samme som den svineinfluensaen som var for 10 år siden, 2009 eller 2010, og så korona som vi har i dag da. Den spanske syken tok jo livet av sikkert 30 millioner mennesker, eller 40, eller 30, eller 20, eller 50, eller 30 millioner, eller sånn. Så vi er jo flinkere til å demme opp og gjøre tiltak i dag, da, enn det vi var i 1917 eller 18, eller når det nå er. Så, ja. Så du store kineser, som jeg pleier å si. der det en annen. Det overraskende, stor kineser, ikke sant? Du store kineser, sier. Ikke så mange som bruker det uttrykket lenger. Det var et sånt uttrykk som var I gamle der. Du store kineser, det var overraskende. Store kineser, de jo små, ikke sant? Så det var sikkert overraskende at det var en stor kineser, så var det egentlig bare da at man litt sånn surprised. Vi tatt litt på senga, litt noe annerledes. Men det mange uttrykk som blitt... Ja, som kommer fra et sted som vi sier om helt Texas, egentlig. Helt Texas. Det fra Ville Vesten, da. At det var liksom helt Texas. Det var ville tilstander I Texas på 1800-tallet, og helt cowboy, liksom. Så da det jo da, da ble det helt Texas. Så da har vi tatt med hele Norge, og helt Texas oppe I Bø, altså. Råne og greier, og burnout, og tok tran på dekka, og la inn en larve, og... Straffagir av maks av evne oppover Bøy til eller mange til. Men det jo helt Texas der oppe, altså. Det helt rått. Men det mange sånne uttrykk som ikke helt skjønner hvor det kommer fra. Hawaii-fotball ikke helt stabilt. Hawaii-fotball jo... Hawaii jo ingenting med fotball å gjøre. Så det spesielt. Så det altså... Hawaii-fotball, det jo noe han sier når man sånn, det kommer sjanser hele tiden på løpende bånd, på måte, begge mål. Så det liksom, ja, det kanskje at det blyger frem og tilbake. Da. At det blyger frem og tilbake, at det helt Hawaii-fotball. Det jo at det bølger frem og tilbake med sjanser, som på Hawaii, surfernes Mekka. Mekka jo et hellig steg, ikke sant? Islams helligste by, det. Retten og sletten. Og Hawaii liksom et mekka for surfere, så fotball og Hawaii blir Hawaii-fotball. Så der, så sånn det. Jeg bare rører uansett. Jeg har pratet, men jeg pratet egentlig om spanske. Spanske jeg pratet om. Det spanske serien på Netflix da, den spansk. Papirhuset. Casa de Papel, eller hva det heter? Casa de la Papel. Det jo blitt veldig populær. Ikke alle spanske serier som fenger så mye over hele verden. Ikke I den sjangeren I hvert fall. Det har vært mange sånne kjærlighetsfilmer, litt sånn, og litt sånn litt tyngre dramaer og sånt fra Spania, men ikke sånn heist-movie. Sånn ransfilm. Men igjen så det jo mange I verden som snakker spansk, da. Så hvis du får en suksess på spansk, så sprer den seg jo fortere og lengre dersom man prater spansk eller I stedet for norsk for eksempel som da kanskje bare kan strekke seg til ja, Danmark, Sverige, Max hvis ikke det tekstet da det mange norske serier som har blitt tekstet og blitt suksess på en måte en sånn smal en sånn nisjesuksess I utlandet som ja, vikingene for eksempel Jon Iver Helgaker som har drivet på det han har jo fått en fantastisk suksess med Norseman han gjorde det, en veldig bra serie blitt og han morsom for Jon Iver Helgaker kjenner jeg personlig da, men det skal så mye til å ha en norsk serie ute I verden så har han gjort en god jobb det må jeg si altså, han har fått dette der men det jo selvfølgelig mange for det som snakker spansk ikke sant? Det jo, Spania jo en ting men det jo Mexico, Guatemala, og Honduras, og Nicaragua, Costa Rica, og Panama, og ja. Uruguay. Og. Ja, du har jo faen med folk som prater spansk I Afrika. Jo. Så det faktisk ikke tull. Det det. Så, ja. Nevnte jeg Salvador? Kanskje ikke. Det mange land som snakker spansk også. Så det der språket der, det sprer seg, altså. Det spretter seg som ild I tørt grass, det når spanjolene begynte å bevege på seg sikkert. Over dammen der spesielt, Amerika. Med Columbus, Cristobal Colón, tror jeg han heter på spansk. Cristobal Colón, Columbus I spissen, seila inn til Amerika, første mann. Egentlig skulle det til India. Det var noen på stranda når de kom, sa de. Vi kom til Amerika, men det var noen på stranda når vi kom. Det var noen på stranda når vi kom, sa det. De kom, de var den første som oppdaget Amerika, men det var noen på stranda da de kom. Det var noen på stranda, det var noen på stranda da vi kom. Altså, det var jo da indianer, ikke sant? Som de trodde det var I India. Så, ja. Så det blir kalt indianere de da, så, ikke sant? Og men indianere vil jo ikke bli kalt indianere da. Det liksom ikke en helt akseptert betegnelse nå I 2020. Jeg vet ikke helt hvor de kom fra, de der, eller hva de indianerne egentlig heter, men det kanskje urbefolkning eller noe, jeg ikke vet, inuitter. Eller det jo eskimoer da, men I stammen kanskje fra samme gjeng. Jeg vet ikke, men det ikke indianere, det ikke, det ikke, det ikke det de har lyst til å bli kalt, det jo... Det jo, de har ikke lyst til å bli, det ikke lov å kle seg ut som indianer lenger heller, for det jo en kulturell appropriasjon, og det også, du på en måte, ja, det som blackface på en måte, du skal liksom ikke kle deg, det på en måte nedlatende det da, ja. Så ikke kle deg ut som indianer, det men det papirhuset, eller Casa de Papel, eller hva den heter, Casa de la Papel, husker ikke helt. En sånn ransfilm, en sånn serie på en del episoder. Jeg har sett på den litt, der jeg ser at jeg har hentet veldig mye inspirasjon fra Reservoir Dogs, som igjen har hentet inspirasjon fra City of Fire, som en annen film, men så folk henter inspirasjon overalt, så jeg skal ikke ta dem på det, men Reservoir Dogs, den fet, ass. Det har jeg hørt mange ganger, da. Og folk som snakker om gamle klassikere, og jeg tror liksom det alene om å sette I filmene, det kjedelig greier, så da kan jeg duppe og så Reservoir Dogs fet og snakker om sånne gamle filmer, spesielt filmen til Quentin Tarantino. Greit å kunne den der Royale with Cheese. Den Royale with Cheese-dialogen uten at når Pulp Fiction soundtracket blir spilt på anlegget på Fors. Det greit å kunne Royale with Cheese. You know what they call it in France? Royale with cheese. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nei, det jævla fet den her filmen deres. Det mye legendariske scener. For å si det mildos, millos. Ja, ja, akkurat som I den her papirhuset så har de jo samlet en gjeng sånne ekstra sånne kriminelle da. Som de blir samlet for å liksom begå det perfekte kupp. Bare at I den der papirhuset så har de byer som dekknavn. Altså I nei, Denver, Tokyo, Helsinki, altså også I den der Reservoir Dogs, så det jo Mr. Pink og Mr. Orange og Mr. White og Mr. Black og sånn. Her det Denver, Tokyo, Helsinki, Mexico City, eller jeg husker ikke alle navnet. Jeg skjønner egentlig ikke at den har blitt så populær, ikke egentlig. Jeg har visst nok sett av like mange som Stranger Things. Så det en serie som virkelig svinger, da. Sånn CM-messig da, og sånn fenger veldig bra. Folk liker å bli dratt inn I en verden som litt annorlunda enn det satt av fire vil, leve. Folk veldig interessert og får litt sånne overnaturlige elementer. Nå ikke det her da, men det liksom, men det overnaturlige ting, det noe som folk kan være rått nå om da, så det en trend som har satt seg godt, og ikke liksom minst om norske filmer har latt seg inspirere, som for eksempel ungdomsscenen eller Ragnarok, og så dels Be Foreigners, hvor det forståelig en del av premissen man må svelge for å være med om man skal like serien eller ei, men det mye bra serier der ute også. Det det. Da tror jeg vi skal høre på litt spa-musikk. Utover med at vi har fått samlet det ned I en liten klump. Det sjelden man skal samle ting I en liten klump. Man egentlig skal være åpen og utadvendt, men ja, Nei, jeg synes at jeg synes det fint å samle dette igjen. Det en klump å tenke at vi skal være inne I den lille avslappende kula der, og der skal vi ha samlet alle tankene I en lite avgrenset område, og ikke så stort område. La det ligge helt tett inntil deg. Ikke la tankene springe ut, men la eller tankene mine springe ut, og så kan du høre på det og la det dra deg med I en annen verden, eller sovne til min stemme, eller prat, for nå skal jeg prate om noe som så dørgende kjedelig at du kommer til å sovne I løpet av 5 minutter, jeg lover deg bro, du kommer til å sovne I løpet av 5 minutter, og det jeg skal prate om, det man cave. Nei, det jo litt rart å ha en sånn man cave, og det jo og det sånn damer har jo ikke noe egne rom de kan være alene de ber ikke om noe egne rom de kan være alene I men de tar så mye plass de trenger så mye ekstra, de skal ha ditten og datten og hvis ikke jeg får det så blir det sånn og hvis ikke jeg får gjort det så blir jeg går jeg på veggen og jeg trenger fri og jeg trenger pause til å være for meg selv og nå har jeg fått ordnet man cave da. Så ja, så holdt jeg på å bygge man cave, så jeg slo ut veggen til garasjen I kjelleren og fått ordnet meg en ordentlig man cave der nede, så jeg sa til dama at det nesten at det et krav om vi skal ha en unge til og da må jeg ha et sted som jeg kan trekke meg litt unna og det må jeg ha så, for jeg orker ikke så mye tid sammen med familien min, så jeg trenger et sted hvor jeg kan være for meg selv uten dama og ungene. Kan de fly opp og skifte bleier og lese eventyr og spille spill og gjøre sånne greier som jeg ikke orker for mye av, for jeg må ha man cave. Jeg må ta opp masse kvadratmeter. Jeg har kjøpt rekkehus eller hus og hele kjelleren med garasjen, det må være min, fordi jeg skal ha en man cave. Jeg skal ha et sted hvor jeg kan være for å være litt I fred, et sted jeg kan være alene, få litt pusterom. Koster 100 000 kroner kvadraten her, og jeg skal ha de 670 kvadratene eller 60 kvadratene I kjelleren, det skal jeg ha, og det må jeg ha hvis jeg skal ha en unge til, hvis ikke så orker jeg ikke, for det slitsomt for meg å ikke ha en sånn liten et sånn rekreasjonsområde hvor jeg kan slappe av og få noen kompiser litt på besøk, så det, ja. Så ja, det må være stort nok og kult nok til at gutta blir imponert også, ikke sant? Det ikke noe fett med en man cave uten at den blir for ordentlig. Og kompisene blir grønne av misunnelighet når de kommer inn døra. Grønne av misunnelse. Når de kommer inn døra, så blir det... For ja, så ser jeg at det sånn. Så jeg har lagt litt penger her da. Altså, det klart det koster. Men som jeg sa til dama, at det blir ikke sånn kjøkken med de og de stolene og de lampene, det kan du bare glemme. Om vi skal ha unge nummer 2, så skal jeg ha man cave. Det blir satt sånne krav. Mannfolk, menn, gutter skal ha egne ting. Skal ha en fet bil, og de skal ha bilstereo, og de skal ha det ene med det andre. Og hvis jeg skal det, så skal jeg ha det. Sånn det. Det så barnslig og trassig, og det helt sjukt at folk skal ha man cave I utgangspunktet, altså, men å høre på hva de har der nede, eller hva de har for planer med der nede. De har ikke engang, de har ikke man cave, de drømmer om å ha en man cave, det kjedelig å høre på, de har ikke en man cave, og så tenker de som at de skal ha en sånn en svær sofa helt I enden der da, men ikke noe synlig TV, jeg skal bare ha en prosjektor som jeg fester I taket, og det heter projektor, det folk med man cave veldig opptatt at det heter projektor, der kan vi se på sport som meget, god oppløsning, ja. Det blir veldig bra bilde med de nye projektorene, og med ordentlige lydanlegg og surround og alt, så får du en helt annen opplevelse enn vanlig TV, ikke sant? Og lyden uansett crap på TV-ene, på de vanlige kjøpe-TV-ene uten ordentlig anlegg, så nei, du må ha god lyd også. Jeg opptatt av lyd selv, altså. Ja. Altid vært opptatt av lyd, kjøpte anlegg for konfpenga. Og da fikk jeg dilla på lyd etter jeg kjøpte fullt anlegg for konfpengene. Det en hobby som jeg begynte med da, ja, som har kostet litt, for det koster litt å ha lyd som hobby, altså. Skal innrømme det, men det, når man blir opphengt på noe, så må det være perfekt, ikke sant? Og det anlegget jeg har i Man Cave-en, det kunne de hatt på konsert på Rockefeller, altså uten problemer, så heftig det anlegget jeg har i kjelleren her. Jeg får jo ikke brukt anlegget som det skal, ikke sant? For jeg jo unger opp og sånn, og kompiser på besøk så skal jo prate og sånn, men det å vite at utstyret i orden, det det viktigste. Å vite at det funker optimalt, det viktig for meg, og da må også i en man cave, da må du ha lydanlegg som fungerer optimalt, og du kan ikke ha en man cave uten det, med respekt for seg selv også, for det går ikke. Så det lyd essensielt når det kommer til å rigge en ordentlig fet man cave, og så skal jeg ha en sånn bar i hjørnet. Det veldig kult med egen bar. Kule barstoler av noe fett treverk som jeg skal få en kompis som lager møbler til å lage til meg. Som gjerne flink på sånn møbelsnekkeri. Han lager sånne ting, kan lage kule barstoler som han har salt noen av det på nettet også. Så kan de bare stå på rekke og rad. Jeg skal ikke bruke barstolen så mye, men det må se ut som en ordentlig bar. Og så har jeg innredet med noen gamle reklamer av øl og sånne retro-reklamer. Det er jo basisvar da, når det kommer til man cave-bar. Og så må du ha litt sånn øl tilgjengelig, ikke sant? Så jeg skal ha 10 sorter øl. 10 sorter øl skal jeg ha. Det ikke alle som har en bar hjemme med 10 sorter, og så skal jeg ha sånn pynte med noen små flasker med sprit og en del forskjellige sånne ølglass som jeg har spart på som skal ha sånn utstilling. Så har jeg vinglass hengende fra taket, så tenkte jeg skal ha navnet på noen av glassene til kompisene som liksom stamgjester. Da. Og så får de liksom eget glass. Så det ja, og så har sånne der greier som vinglasset henger fra taket, som, ja. Og det fikk jeg gratis faktisk fra en kompis som driver egen bar, og som skulle pusse opp den barn her. Det er ikke noe man cave uten egen bar. Uten egen bar. Uten egen bar. Altså, jeg skjønner ikke hva slags drøm det der egentlig. Skal du liksom stå bak den der barn der og være bartender? Er det det som drømmen? Ha en bar hjemme hvor du kan servere kompiser øl bak en bar for å vise hvem som sjefen i den barnen. Liksom. Bygge en bar for å leke sånn driftssjef for et utested. Holder ikke at folk sitter ned og vanlig, og du går ut på kjøkken og henter en øl, eller blander en drink, eller noe sånt. Nei, du skal stå i barn, sånn at du skiller mellom eier av Man Cave og kompisene med egen bardisk, som sikkert koster skjortene for at du skal få leke bartender en lørdag en gang iblant. Kanskje bare en lørdag hele året. De skal liksom stå rundt barn og se på deg jobbe i en bar, hvor du skal leke i en bar. Altså, du tar sånne der rollespill fra barndommen, og lekte sånne der biler og Playmo og Lego, og så skal du nå stå i en bar og være en fet sånn bartender, og de som gutta dine skal liksom være med på den leken og late som du en profesjonell bartender. Hva greia egentlig? Det liksom den store drømmen, og jeg tror ikke kameraten din synes du så rå, selv om du har drivet og shaker med det fete drinkmiksesettet ditt, altså. Så du har liksom det feteste drinkmiksesettet du kan få tak i, og står og rister og rører som den verste svenske flaringstjerna på flaggetis i vokal, ja. Men det liksom bar, det er fett av det, jeg må ha bar, og det pokebord og biljard og fussball og dart og alle andre drit du kan tenke deg, altså. Det bare sånne ting som gøy, ikke sant, en gang iblant, bare da. Når alt du gjør står i etasjen under, så mister jeg litt av gnisten, synes jeg, etter hvert. Det er egentlig det. Når du har alt liksom en meter unna, så bruker du ikke ofte. Det er jo hyggelig å møte folk ute på en bar, og så spille biljard og sånt. Det synes jeg folk gøy, men det sånn, når du har det så tilgjengelig der nede, så blir det liksom ikke samme spruten av året. Det koster jo så mye penger. Så jeg drømmer å ha en sånn manke, da. Komme seg unna litt fra familien, trekk seg tilbake, for det skal jeg ha, trekk seg tilbake for å jobbe i egen bar, med neon LED-lys i taket, og Coughlin, eller Coughlins, hva heter han? Collins Law på veggen, Collins Law, så har du hørt om det, det er han der Doug Collin fra cocktailfilmene, Collins Law, så har de sånne der Collins Law hengende på siden av barn sin I Band Kevin. Og der står det Collins Law. Det på en måte han partneren til Tom Cruise I Cocktail. Gammel film fra slutten av 80-tallet. 88, tror jeg. Og da står det på denne, disse lovene. Drink or be gone. Det fett da. Drink or be gone. Drikk eller stikk, liksom. A beer is for breakfast around here. Drink or be gone, står det. Øl for til frokost, har jeg vel så. A bartender is the aristocrat of the working class. Mm. Aristokraten I arbeiderklassen bartenderen aristokrat, så du vil være en aristokrat da. Det det som drømmen I meg, Kevin. Og Collins Law har, det Collins Diet. Vet du hva Collins Diet da? Cocktails and Dreams. Cocktails and Dreams. Og den, de lovene der, de fra filmen Cocktail fra 88. Da. Det Tom Cruise som spiller der. Da. Det han spiller der, bartenderen. Brian Flanagan heter han. Brian Flanagan, det Tom Cruise. Han en ung, dritkjekk fyr som gira på lettjente penger og bli populær, kjent for å få suksess. Og ja, han når ikke den drømmen og tjener masse cash, så han begynner på skole, men han jobber som bartender ved siden av utdannelsen. Ikke sant? Og etter hvert så finner han ut at det jo bartender jeg skal være. Og det å charmere damer, det er der lykka og pengene ligger. Og han, Flanagan, får hjelp av han, Doug Collin, da, som Collins Law. Og det mannen bak. Så, ja. Det er ikke så fett med Collins Law akkurat der, da, for han som spiller, han, Collin, han jo en sånn gammel mann og alkoholiker. Men de begynner å jobbe sammen etter hvert, da. Ja, altså, på en bar I New York, og det natteliv, og damesjekking, og det blir jo liksom, det tar opp all tiden til Flanagan, da. Men så ryker vennskapet til han, Colin, og så flytter han til en øy I Karibien, tror jeg. Jeg husker ikke hvilken øy det men jeg lurer på om det var Jamaica, eller noe sånt. Kuba, Jamaica, jeg husker ikke det en sånn skikkelig fet øy som de flytter til I Karibien der så begynner han å jobbe der så jeg vet ikke helt hvordan det funker men han får seg vel en dame der nede men det ryker det også og så flytter han tilbake til New York tror jeg og det også man vinner da eksen tilbake som han rota bort og så møter han vel han Colin igjen for han jo helt dødrukken og for han også slutt med dama eller sånn, jeg husker ikke helt det lenge siden jeg sett men det er en tragisk hendelse som gjør at han da blir bestemt på å finne tilbake sin store kjærlighet da, som hun dama jeg ikke husker navnet på men den cocktailfilmen fikk jo jækla dårlig kritikk da, det ble en klassiker likevel da, det mye drit som blir populært det ikke bra men det ja men ja, sånn var den cocktailfilmen det var Colin og en Colin stå, han var en kjip fyr men han var seg selv 100% vær deg selv, det det viktigste å være seg selv, det er helt greit å være bare noe annet, men vær deg selv. Altså, vi har jo hørt reality hele dagen, ikke sant? Å si at de skal være seg selv 110%. Det viktig for dem. Men det er ikke noe gøy lenger å høre på folk som har vært 110%. Og så bare, de sier feil. Det skal være 100%. Jo, kan det være seg selv 110%. De sier feil, og så det, ha. Det har blitt en klisjé, og man lei av å høre om det. Og så, ja. Men reality-deltakerne, det jo liksom ikke noe, det ikke noe gøy lenger med det. Før så var det liksom artig at det var en ny greie med at folk var inne I Big Brother-huset, Paradise Hotel og alle reality-deltakerne ble jo på en måte litt sånn stjerner når de kom ut. Så ble de bedt med på fest, og de var I aviser, de var på nettsaker, og de var jo liksom ble leid inn til events, og, men nå har det jo blitt så mange av dem at man gir fullstendig blank, ikke sant? Så nå kommer jo folk ut av diverse reality-konsepter I håp med å være stjerner, og så det ingen som har peiling på hvem de og gir jo helt blanke, så det litt sånn kjede for de som reality-deltakere nå, som hadde som eneste mål å bli kjent, så det ingen som vet hvem du ikke sant? Så prøver du som fabrikisk å få noen saker på Dagbladet, og så sier du at du angrer på ting for å få saker, og for å få navnet ditt opp, for det som var hele grunnen til at du meldte deg på, så jeg angrer så fælt, jeg skulle ikke ha kjørt analtridende reverse cowboy på ankisen, fra, ja, som var bartender, modell, TV-personlighet, han som kom fra Konru, det bare skjedde. Vi blir klippet feil, sier de. De kyniske, de som lager TV-programmen, ikke sant? De klippet meg feil når jeg var meg selv. De klippet meg feil når jeg var meg selv. Jeg var meg selv, men søgde han fyren eller var enka på dass og visste at kameran var der. Så jeg stod for det, men det var liksom meg selv. Som, ja. Jeg var ikke meg selv. Det var meg, jeg var meg selv, men det skjedde ting som jeg ikke kan stå for nå, for jeg var meg selv, så mener jeg. Ja. Det kjedelig å høre om folk som forteller om seg selv også. Det seg selv bare. Ikke bare reality-deltagere. Det ikke bare reality-deltagere som seg selv også. Det skal jeg love deg. Det høre for folk fortelle om andre som seg selv. Den kjedelig. Det bare sånn du Det bare sånn du Du rett for å leve. Hun sånn du. På godt og vondt. Men hun seg selv. Hun sier det hun mener. Og ja, det kan være sterke meninger der, altså. Men vi som kjenner deg, vi vet at det bare sånn hun Hun har ikke på noen maske. Hun trygg på seg selv. Hun følger ikke mengden. Det har hun aldri gjort. Hun har gått sine egne veier. Hun klart hun har vært mye alene også. Ikke alltid at det bra. Det har vært tøffe tak. Hun har kommet til klinsj med mange av vennene mine. Det har hun. Hun jo ordentlig kranglet noe, men hun har alltid vært seg selv. Og vi som kjenner da, vi vet det, at hun bare seg selv. Så når du går I lås, så må jeg da være litt I fred, så kommer jeg tilbake til hekten igjen, og så kommer jeg til hekten igjen, og så kommer jeg tilbake, og så trenger bare litt tid å summe seg. Men du tar en fight, altså. Du kan stå på sitt. Det mange som ikke takler det, men det som jeg sier, det hun var seg selv. Og nå jeg sertifisert coach, altså. Snart coach nå. Skal ta bli coach og drive oss og ha sånne foredrag der. Fortell om hvordan du kan bli en bedre versjon av deg selv. Og det kan vi alle. Vi kan alle bli en bedre versjon av oss selv. Og nå skal vi puste litt. Det på litt spa-musikk igjen. Ja, slapp av. Ting, datt ut litt. Jeg drømte for litt siden at jeg hadde et innbrudd. Ja. At det var noen inne I huset. Oppe I andre etasje. Så jeg drømte om at det var noen som var på I andre etasje og at de romsterte veldig der oppe. Og det var liksom... Men så var liksom barna mine der oppe også, så jeg var liksom var så innmari ekkelt for at jeg hørte liksom lyder. Men så våkna jeg faktisk opp, og så var det en, var det lyd. Jeg hørte en lyd, og så tok jeg opp gardina fra på soverommet, og så var det faktisk noen som løp i oppkjørselen. Så det var... Det var noen der ute i oppkjørselen der, og ved bilen, og jeg hørte noen, ja, det var noe lyd I busken og sånn, så jeg ble jo, jeg spratt opp, og så kikket en gang til på ruta, da sto hun rett på siden av vinduet, så jeg bare, jeg banket bare på ruta, ikke sant? Jeg banket på ruta for at jeg skulle jage dem, men i stedet så kom hun mot ruta. Men så tenkte jeg liksom, jeg, jo, jeg blir jo redd da, men jeg lover meg selv en ting, ikke sant? Altså, du lover deg selv en ting. Etter for eksempel hendelse som 22. juli da, altså det at om noe skjer, så det en som ikke skal løpe mellom halen og beina. Det meg. Det har jeg hørt for, den praten kjedelig, så den kan du sove. Altså, jeg skal stå oppreist, ja, og gjøre alt i min makt for å ta den som prøver seg. Hvis noen prøver å er en trussel mot meg og folk rundt meg, så skal jeg kjøre det. Jeg skal gjøre det. Jeg tenk tanken, hadde jeg vært på Utøya og sittet oppe et tre, så jeg hivet meg over, så hadde jeg knekket nakken da med. Altså hadde jeg kjørt en Steven Seagal på den fyren der også. Ja, men det er kjedelig å høre på folk som sier hva de skulle ha gjort, for det er bare en ting som er problem, for når det skulle skje, så er det at du vet jo ikke hvordan du kommer til å reagere, ikke sant? Ikke jeg i hvert fall. Jeg er ikke noen Navy Seal. Og jeg er topptrent for sånne anledninger. Jeg for eksempel er bare en jøgler, så jeg vet at noen vil ta seg inn i huset vårt og ta drepe oss, så er det fritt fram. Det er ikke noe å gjøre med det. Jeg har bestemt meg for at jeg skal prøve, men jeg har ikke vært i situasjonen selv. Så jeg vet ikke hvordan det blir når det først skjer. Hvis jeg sitter uten nødutgangen på et fly, så er det på grunn av beinplass, ikke fordi jeg har full kontroll under flystyrt. Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre hvis jeg sitter på nødutgangen og plutselig ting skjer. Altså, i en krise så er det jo en sånn typisk, hva er det? Fight, freeze og flight. Det, enten så er det fyren som, eller dama som går rett i angrepsposisjon og slåss. Eller så fryser du helt og stivner helt av etsel. Eller så stikker du og løper. Jeg vet ikke helt hvor jeg ligger. Kanskje en blanding av fight og flight. Nei, jeg tror det er enten eller. Så er det jo, jeg vet ikke, men jeg kan jo ikke ta den rollen i et fly. Altså, du står jo der og har sagt at ja, jeg har nikket av alle forberedelsene er klart, og du har ikke peiling på hva som skjer om du går helt rundt for deg når det flyet er på veiene. Og om jeg reiser meg opp og begynner å dra i gang på flyet, så er det ingen som tar meg seriøst heller. Det er ingen som får ikke applaus eller stormende jubel og sjekk her da, det er DJ Dan skal redde hele flyet. Men han har ikke flylappen, og han har friket helt ut når han sitter ved nødutgangen, og da skal han hjelpe til ved sånne anledninger. Jeg så at flyvertinen har pratet med henne før vi tok av, og da sa hun at han satt ved nødutgang, og hvilke forpliktelser han hadde ved å sitte ved nødutgangen, hva det innebar. Ikke sant? Så han er klar, han skal redde oss. Yippee! Men ingen hører jo på det der, ikke sant? Hadde du hørt på det nå, så hadde du sovnet. Det skal jeg gjøre nå, faktisk. Skal du si hva de pleier å si på sånn der calling-anlegg, eller på høytaleren. Da sier de, jeg husker ikke, dette er liksom fritt etter minnet, og det kan jo være enda kjedeligere å høre hva de sier på fly før take-off, fritt etter hukommelsen. Og det er jo å ta på spennsikkerhetsbeltet, eller festsikkerhetsbeltet, og ta baggen under setet, eller helst oppe, skal ligge helt oppe i lokket da, og plassere håndbagasjen godt under stolen foran dere der, sier. Og så sier de at nå skal vi demonstrere retningslinjene for nødsituasjoner, eller og vises sikkerhetsstyr. Ladies and gentlemen, we are now going to demonstrate some more safety equipment. Please pay attention. Ja. Og så går det, ja, ikke sant? Setebeltet festes og strammes slik og åpnes, sånn som det er, ikke sant? Åpnes sånn. Det er en vest placerat under vart stolsäte. En väst. Exakt. Det har vi hört massa stand-up om där grejen där och så en räddningsväst som är blir bli kedlig sån typ av stand-up som fly stand-up som är fly stand-up som du går i flera hundra tusen kilometer flera hundra kilometer i timmen nedover och så är det ska du räddas av en väst. Är det det som är är det det som är grejen liksom? Det är ju helt sjukt. Alltså det går kan det går kan ha bli rädd av en väst där som man ska är med flykrasch. Det är ju helt fel. Men det andra Seinfeld hade en stand-up en gång som jag hade på ett scen och han sa sånt där everything och jag puggade utnått det där Seinfeld-grejen för jag skulle liksom göra ett poäng av everything is so small on airplanes tiny tables tiny chairs tiny screens tiny food tiny bathrooms have you ever seen the tiny bathrooms in an airplane you go in there close the door the light comes on after a second it's like a little surprise party but I'm always impressed of the amount of equipment they have in that place I know it's a little place but they have the tissues the towels closets compartments tiny slots for used razor blades they always have it there Who is shaving on the plane? And shaving is so much. And shaving so much, they're using up razor blades. What's happening? Is the wolfman flying in there, for Christ's sake? Who can shave that much? Och så pöderar han av wolfman sån. Så det är en stand-up då, för Seinfeld. Så det hade han på en sån ja jag vet inte helt men ja så nu måste jag skruva allt elektroniskt utstyr för att vara avslutat under start och avslutat under start och landning så ja så länge setebältet sitter lyser så ska du sitta på i ro med setebältet på och mobiltelefoner ska vara skrudda och ja nettbrett och ta gärna kontakt med kabinen ansatt hvis det är något ja, väldigt bra vi kommer tillbaka med ut med mat och dricken när skrönekassa kommer och ja men jag hade då detta inbrott då så ja, ringte politiet och så sa jag till kona min bara så jag går ut för jag skrek väldigt högt jag går ut jag sa ring politiet Annette. Jag går ut för att jag skulle liksom skulle höra det att jag skulle ut jag skulle ju fan jag skulle inte ut jag var livet det skulle jag bara stå där inne och glötta på gardinen för att checka att det stack jag men jag såg ju han fyren där ute ikvant så jag fick ju telefon från politiet så de lurte på hur han såg ut och jag hade ju sett han där fyren på utsidan så jag var ju helt Jason Bourne ikvant jag var så ju trodde jag så jag hade ju inte linser på en gång så Jag ska inte in hade caps sån som bomberjacka och där byxor så att han var alltså jag vet inte, var östeuropeisk upprinnelse. Så jag var helt Jason Bourne när jag pratade om politiet men ja, jag hade ju klinser gång så jag ser ju inte en dritt ut men han var för ja, jag vet inte för fan, men det var en bil när jag vit och röd skrift och ja, det var helt sån där forklarte nøyaktig hva jeg hadde sett til politiet og jeg så politibilen komme opp jeg stod liksom ut på terrassen og kikket og når kom politiet og politiet kom opp og politiet sa vi ser varebilen, vi ringer deg opp hold deg på tråden og så ringte de tilbake og så sa de at vi har tatt hånd om situasjonen de har fått tak i de folka som prøvde å gjøre innbud hos deg og det var ingen grunn til bekymring det var to gutter fra brødboks.no Det de som leverer ferskt brød på døra, så det var ikke begrunnet til bekymring. Det er jo sånn at politiet bruker ikke ressurser riktig, det mange som sier det. Så det er jo litt, ja, det var litt ille å tenke på at det kanskje var en kar som ble banket opp ned i sentrum, fordi Jeg hadde bestilt et ferskt rugbrød til frokost. Ja, og skvatt litt av leverandøren. Så, ja. Ja, så når jeg får politiet til å prioritere og jage bilen til brødbåsen, så var det da sikkert andre som ikke fikk hjelp, ikke sant? Så da tror jeg den rane på 7-eleven kan vente litt. For jeg har et aldri så lite issue med brødbilen på Grefsen. Ja, det noen som tror med en pistol på festen, altså. Ja, vi kommer om en times tid. Skal bare løse litt av ferskvareflok opp hos rammeren, skjønner du? Ja, ja det var croissant-leverandøren til ram som subba litt i grusen her, så han skvatt litt. Så, jep. Ja, nei, det er jo litt feil ressursbruk av politiet. Jeg skulle jo aldri ringt der nede. Jeg var redd, altså. Men jeg ser den, ja. Men det er... Sånn er det. Ja. Selv om du får juling i eget hjem, så er ikke voldtid på stedet, for det er en kjendis her som er litt moragretten. Skal bare få gnidt litt krokhalm ut av øya, så er vi der. Ja. Så i morgen kommer kolonialen på døra med mat. Ja. Da kan jeg bare si at det er best at det er litt stille. Så, ja. Jeg er... Tatt litt rolig, for jeg hadde tenkt å ta meg et par glass vin i morgen kveld, så vær litt rolig når det våkner, for da er jeg litt små bakis, så, og kolonialen.no er jo veldig ordentlig folk til det. Veldig ordentlig folk til det, kolonialen.no, som Adams matkasse, han kan jo få en kan jo få billig av meg. Han tar ikke en krone for å blåse ua, altså. Men det er, jeg skulle tatt et glass rødvin, ja. Nei, det er noe med det, altså. Det er at du blir litt bakist. Skal aldri drikke igjen. Ja, jeg vet, jeg snakker om, altså. Ja, jeg er ikke ferdig med det der ennå. Altså, skal aldri drikke igjen. Snork, det er jo så kjedelig å høre på. Ja, det ble litt mye i år. Skulle egentlig ikke ut da, men så ble det et par øl til, og så skulle de andre ut, ikke sant? Og så ble det noen drinker, og et par lunka seg i boka. Det er jo for dumt å bestille shots rett før stenget til jeg ser den, og sånn. Da blir man jo helt på hugget, ikke sant? Og så er det jo nasj, og så er det noe rør der, og noe gitter, og så spilte jeg masse låter og dro en allsang, og så kjente jeg bare en eller to der, så det var jo kjipt å våkne opp til den da, for jeg dreit meg litt ut, og så bødde jeg klinn med en dame der, og så ble det litt sånn. Jeg vet ikke, kan vel fort bli noen MeToo-varsling og den samme gamle leksa, så lærer jo aldri, ikke sant? Så hun skal aldri drikke igjen. Orker ikke, dreit meg ut, har så vondt, jeg orker ikke. Så er det på den igjen på torsdagen, ikke sant? Så det er jo veldig deilig med sånne der baddager innenpå, så det er deilig, altså. Det er god kleine medisin, altså. Det er deilig klein. Hvis du er klein, og så bare ta et bad etterpå, et forfriskende bad, da blir du jo helt frisk, da. Det er bra kleine medisin, altså. Det blir veldig frisk, ikke sant? I sjøen, litt kaldt vann, det klarer du opp, den må hive seg ut i, så er det frisk når du kommer opp. Blir gående kjapt, ja. Men det er en god følelse akkurat der, og da. Det er ikke noe parasett som kan stå et bad der på oss. Det er det beste man kan få når man er klein. Det er det beste du kan gi med. Og så litt mat og drikke, og kanskje en treningsøkt, eller, ja. Prøve å komme seg på beina, det er også veldig, veldig, veldig deilig, men det som er bra, at du er ikke bakis nå, du er like bare i senga og slapper av. Og har hatt en fantastisk fin dag. Hvis ikke du har hatt en fantastisk fin dag, så kan du tenke at dagen i morgen blir enda bedre enn den som var i dag. For det kan alltid bli bedre, kan bli dårligere, og så kan det være på det jevne, men er ikke det jevne greit, da? Det er jo, hvorfor skal man hige etter å ha det så forbanna bra hele tiden? Man kan ikke bare slappe, og så hvis ikke man har noe å gjøre enn da, ikke gjør noe. Kan du gå ut og ta en gåtur, og så kan du jogge en tur, eller så kan du bare blåse i det. Det er ikke nødvendig å dra på kafé med venner. Hvis ikke du har lyst, kan du bare gå et sted og så sette deg der. Kan du sende en melding og si, jeg sitter der, og jeg har en time nok at når det passer deg. Tenk, forhold deg til alt alle andre driver med. Men det er viktig å være seg selv oppi alt. Nei, det er ikke det. Det viktig å ikke være altså, selv alltid, eller, for at vi har jo noen normer i hvordan det er jo historisk sett, eller rundt, altså, historien har jo på en måte formet hvordan vi skal klare å leve sammen. Så det er jo en del uskrevne regler, altså noen normer, som gjør at vi er og oppfører oss i grupper som vi gjør. Så det er det som er viktig å tenke på, at man, når man våkner opp i morgen, at du kan gjerne være deg selv, og sånn, men hvis du forer den der jeg skal være meg selv litt for mye, så blir du en tulling, for at da er du, da kan du alltid gjemme deg at jeg var bare meg selv og sånn er jeg. Nei, du må faktisk klare å innrette etter andre mennesker, så det er sånn det er. Du skal ikke være deg selv hele tiden, for at du skal prøve deg å være deg selv innenfor noen grenser. Klart du kan gå på noen sånne rullader og noen smeller noen ganger og være der selv som er litt off og litt utom det vanlige. Og det er lov å ha noen tanker og sånn som ikke er helt innenfor normale mønstre, men akkurat når du er sammen med folk, så har vi liksom over tid finnet ut hvordan det er mulig å leve sammen med mange mennesker, både på jobb og på fritid, og så rett og slett et større perspektiv når det gjelder et helt land eller kloden gjennom politikk og politiske avgrensninger, hvordan som vi har gjort med geografien, med kommuner også, sånn at vi lettere skal liksom innordne oss i et system som har blitt etablert over lang tid, ikke sant? Og derfor er det noe som er lov å gjøre, og noe som er straffbart, og noe som man kan gjøre, men som ikke er straffbart. Det er for at når man gjør noe som er straffbart, så går det kanskje utover andre mennesker, og så gjelder det bare å ta hensyn til folk. Altså, hvis man tar hensyn til folk, kan gjøre mye idioti og tull, men bare ta hensyn til folk, så tror jeg du klarer deg bra, altså. Så er det, tenker jeg, være der selv hvis det går utover veldig mange andre mennesker, for det er ikke mange som er opptatt av å ha en person som er seg selv, men som ødelegger for mange andre grupper. Hvis to av vennene digger at du er der selv og er lager et geitehelvete for folk på forskjellefest, så la være sammen med de, men ikke dra med den fyren til nye venner hvis han ikke klarer å oppføre seg. Da får dere være der til han klarer å beherske seg litt, faktisk, for at man må ta hensyn til andre folk, og det er, nå må vi bare ta hensyn til at vi begynner å bli trøtte også, så det er viktig. Det er viktig å ta hensyn til kroppen, kjenne etter det på en måte rett og slik og ikke virker å være vaken lenger, for nå skal du sove og ikke være vaken lenger, for du er så trøtt. Øynene dine er en tanke at det er sånn, er så trøtt at det ser hjelp. Du er så trøtt, altså, fy. Du orker ikke mer, da. Du orker ikke mer. Du er så sliten at det ble... De har ikke kokken din. Den er alene, da. Hellstrøm, synes du. Altså, folk har alle kokken, men ikke hele Norge har tatt Hellstrøm. Men det er jo foran kokken, da. Kokken der, han er en jævla dyktig kokk. Det skal han ha. Helt råd. De har ikke kokken din. Den er forferdelig, altså. Nå må folk slutte å være Hellstrøm-parodikere, eller... Et lenge du begynner å dø ut hjem. Men det folk holder på, altså. Drar opp på hatten. Ikke bare... Det var gøy. Takk for det.